Menyambut konferensi tingkat tinggi KTT Iklim 2015 di Paris pada Desember mendatang, Institut Francis Indonesia IVI Surabaya menggelar Pesta Sains bertema perubahan iklim. Pesta Sains menampilkan berbagai rangkuman hasil penelitian dan artikel mengenai perubahan iklim di dunia dan di Indonesia sebagai bahan informasi dan diskusi menyikapi dampak perubahan iklim yang telah dirasakan masyarakat. Diutarakan oleh Antoine Fedel, selaku tutor Pusat Budaya Sains Prancis, berbagai informasi yang ditampilkan pada Pesta Sains kali ini bertujuan menggugah kesadaran masyarakat mengenai dampak perubahan iklim, sekaligus mencari solusi mengatasi persoalan perubahan iklim yang sudah menjadi masalah dunia. Perilaku sekecil apapun dari manusia yang peduli terhadap kelestarian lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap upaya mengatasi perubahan iklim secara global.
On pourrait avoir toutes les solutions possibles dans le monde si on fait pas un petit peu attention chacun avec ce qu'on disait tout à l'heure, faire attention à ce qu'on fait avec l'eau, essayer de trier les déchets, éteindre la lumière quand on sort d'une salle, climatiser ne serait-ce que 1 degré de moins. Quand je vais dans un magasin acheter juste une petite bouteille d'eau, peut-être que je n'ai pas besoin de sac plastique. Ces petites actions mises les unes à côté des autres, si on est 50 millions à le faire, ça finit par être beaucoup.
Direktur IVI Surabaya, Veronica Matlin, mengatakan Pesta Sains bertema perubahan iklim hanya ingin membuka pemikiran masyarakat mengenai persoalan perubahan iklim. Upaya mengatasi perubahan iklim dapat dimulai dari pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan bumi dan alam semesta.
The goal is to make everyone understand what is the climate, how does it work, and what human activities change the climate, and how this is a key to understand how it works, so it means that it's a key to act and react.
Ketua Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Dadang Sudarja, menegaskan mengatasi perubahan iklim harus menjadi gerakan bersama seluruh negara di dunia, khususnya komitmen bersama negara-negara maju dalam mengurangi emisi gas karbon dari aktivitas industri.
Yang paling penting ada satu kesepakatan bahwa mereka harus punya pemahaman, yang harus punya kesepakatan untuk menurunkan emisinya. Apakah itu dengan memperbaiki teknologi atau dan lain sebagainya. Juga termasuk bagaimana juga misalnya soal investasi-investasi di negara berkembang termasuk Indonesia, ini juga tidak mengabaikan nilai-nilai ekologis.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.